Salam, hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Günün son xəbərləri ilə studiyada Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdə. Aprelin sonlarında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəsmi səfəri gözlənilir. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının liderləri üzərində məhkəmə prosesinin qapalı keçirilməsindən narahat olduğunu bildirib. Avropa Birliyi Aleksandr Lukaşenkoya birlik ölkələrinə girişi qadağan eləyəcək. Türkiyənin cənub-şərqində silahlı toqquşmalar baş verib. Kürt qiyamçıları azı 3 əsgəri və 1 polis əməkdaşını öldürüblər. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Aprelin sonlarında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəsmi səfəri gözlənilir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna diplomatik mənbələrdən məlumat daxil olub. Bu, İlham Əliyevin 2003-cü il prezident seçkisindən sonra dövlət başçısı kimi Vaşinqtona ilk səfər olacaq. Səfər Ağ Evin dəvəti ilə həyata keçiriləcək. Vaşinqtonda İlham Əliyev, Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush'la görüşəcək. Gözlənilir ki, prezident İlham Əliyevin ABŞ-a səfərinin detalları Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun Vaşinqtona bu həftəki səfəri zamanı müzakirə olunacaq. Aprelin 7-sində Elmar Məmmədyarov Amerikalı həmkarı dövlət katibi Condoleezza Rice ilə görüşəcək. Xarici İşlər Nazirinin Vaşinqtonda Konqresin İnsan Haqları üzrə Helsinki Komissiyasının həmsədri senator Sam Brownback ilə də görüşü planlaşdırılıb. Elə həmin gün Məmmədyarov Vaşinqtondakı Heritage Fondunda Azərbaycanın xarici siyasətinin sınaqları mövzusunda məruzə ilə çıxış edəcək. Bugün Bakıda Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının liderlərinin məhkəmə prosesi öz işini davam etdirib. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı prosesin qapalı keçirilməsindən narahat olduğunu bildirib. ATƏT-in Bakıdakı səfiri Mauricio Pavesinin bəyanatında deyilir ki, məhkəmənin bu qərarı bütövlükdə prosesi dövlət sirrinə çevirib. Yeni fikrin liderləri dövlət çevirişinə cəhddə və qanunsuz biznes fəaliyyətində ittiham olunurlar. Bakıdan Çəbiran Dilavərli xəbər verir.
Dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunan Yeni Fikir Gənclər Birliyinin sədri Ruslan Bəşirli və onun müavinləri Ramin Tağıyev ilə Səid Nurinin aprelin 5-də keçirilən məhkəmə iclasında vəkillər prosesin qapalı keçirilməsinə etiraz ediblər. Məhkəmə etirazı qəbul etməyib. Ruslan Bəşirlinin vəkili Osman Kazımovun verdiyi məlumata görə bundan sonra müttəhimlər vəkillərdən imtina ediblər.
Bizdən imtina etdilər və elə əsaslandırdılar ki, müdafiə tərəfinin verdiyi vəsadətlər təmin olunmur. Buna görə də müdafiəçilərin artıq məhkəmə prosesində qalıb belə bir şəraitdə müdafiəni həyata keçirməsinə zərurət ehtiyac yoxdur. Özlərinin də müdafiələrindən özləri də imtina elədilər ki, özləri müdafiə eləməyəcəklər.
Vəkil Osman Kazımov. Məhkəmə müdafiədən imtinanı qəbul edəndən sonra vəkillər iclası tərk edib. Proses qapalı keçirilib. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədən aldığımız məlumata görə qapalı keçən iclasda müttəhimlər dövlət ittihamçısı və hakimin suallarına cavab verməkdən imtina ediblər. Sonra məhkəmədə şahidlər dindirilib. Aprelin 5-də ATƏT-in Bakı ofisində bu məhkəmə prosesinin qapalı keçirilməsindən narahatlığını bildirib. Ofisin rəhbəri Mauricio Pavez bildirib ki, prosesin qapalı keçirilməsi barədə məhkəmənin qərarı bütövlükdə bu məhkəmənin özünü sanki dövlət sirrinə çevirir və bu da təəssüf doğurur. ATƏT-in Bakı ofisinin sözçüsü Ülvi Axınlı deyir ki, məhkəmənin qapalı keçirilməsi qərarı onun beynəlxalq standartlara uyğunluğunu qiymətləndirməyə imkan vermir.
ATƏT-in müşahidəçiləri də bu məhkəmə prosesində müşahidəçi qismində iştirak edə bilməyəcəklər və bununla da təşkilat üçün ədalətli məhkəmə üçün standartlara uyğun olub olmamasını təyin etmək mümkün olmayacaq. Bu qərar ofisimizin təəccübünə səbəb olub, çünki işin əsas dəlillərindən biri sayılan video kaset dəfələrlə televiziyalarda nümayiş olunub. Ümid edirik ki, bu qərar son qərar deyil və məhkəmə prosesinin gedişatında bəlkə fərqli bir qərar qəbul olundu.
Ülvi Axınlı, müttəhimlərin vəkilləri bildirirlər ki, prosesin qapalı keçirilməsi barədə qərar ləğv olunub. Onlar müdafiədə iştirak edəcəklər. Növbəti məhkəmə prosesi isə aprelin 6-sına təyin olunub. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Aprelin 5-də Türkiyə Prezidenti Əhməd Necdət Sezər Baş Nazir Artur Rəsizadə ilə görüşüb. Nazirlər Kabinetindən verilən məlumata görə görüşdə ölkələr arasında əməkdaşlığın inkişafı, regional layihələrin həyata keçirilməsi məsələləri müzakirə olunub. Türkiye Prezidenti aprelin 5-də Heydər Əliyev adına fonda da baş təkibdir. Bundan sonra o Ankara'ya yola düşüb. Azərbaycanın Səhiyyə Nazirliyi quş qripi ilə bağlı 43 nəfərdən götürülmüş analizləri London laboratoriyasına göndərib. Bu günə qədər Azərbaycanda quş qripi virusundan 5 nəfər ölüb. Son inkişaflar barədə Marif Çincizoğlu danışacaq.
Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə həmin nümunələrin heç də hamısı quş qripi virusuna yoluxmaqda şübhəli bilinənlərin analizləri deyil. Burada həm də kəskin, respirator, virus və adi mövsümü qriplə bağlı müraciət edənlərdən götürülən nümunələrdir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmaya Məmədovanın sözlərinə görə, quş qripi şübhəsi ilə 2 saylı uşaq klinik xəstəxanasında müalicə olunan 16 yaşlı qızın nümunələri də London laboratoriyasına göndərilib.
12 burada təsdiqlənməmişdi, amma hər ehtimala qarşı təbii ki, 12 də göndərildi.
Hazırda 2 nəfər, bir Səhiyyə Nazirliyinin adını açıqlamadığı 15 yaşlı qız və Salyan rayonunun Daykənd kəndindən olan Ülkər Əskərova hələ də 2 saylı uşaq klinik xəstəxanasında müalicə olunur. Səmaya Məmmədovanın dediyinə görə hər iki xəstənin vəziyyəti yaxşılaşmaq üzrədir. Dövlət Baytarlıq İdarəsindən verilən məlumata görə isə Ağdam rayonunun Bənövşələr qəsəbəsindən başqa bütün yerlərdə karantin tədbirləri götürülüb. Səhiyyə Nazirliyinin indiyə qədər yaydığı məlumatlara görə Azərbaycanda quş qripi virusundan 5 nəfər ölüb, 1 nəfər müalicə olunub evə buraxılıb. 2 nəfər 2 saylı uşaq klinik xəstəxanasında müalicə alır. Onlardan birinin quş qripi virusuna yoluxduğu təsdiqlənsə də digər xəstədən götürülən nümunələr London laboratoriyasına yenicə göndərilib. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Belarusun prezidenti Aleksandr Lukaşenkoya Avropa Birliyi ölkələrinə girişi qadağan olunacaq. Bu barədə Strasburqda Avropa Birliyinin hazırki prezidenti Avstriyanın kansleri Wolfgang Schäuble məlumat verib. Avropa Birliyi martda Belarusda keçirilmiş prezident seçkilərini qeyri-demokratik adlandıraraq Minskə qarşı sanksiyalar qəbul ediləcəyini bildirmişdi. Elə bugün Belarus müxalifətinin lideri Aleksandr Milinkeviç müxalifətin seçkilərdən sonra rejimə qarşı yeni mübarizə strategiyasını açıqlayıbdır. Daha ətraflı Ruzanla Rəşid qızı xəbər verir.
Avstriya təsdiqləyib ki, viza ala bilməyəcək Belarus rəsmilərindən birincisi ölkənin prezidenti Aleksandr Lukaşenko olacaq. Avstriya indi Avropa Birliyinin rəhbəridir. Avstriya kansleri Wolfgang Schäuble Avropa Parlamentinin iclasında deyib.
Son şurada Lukaşenkonu viza ilə bağlı qadağa siyahısına saldıq. Biz sakit aksiyaları yatıranlara qarşı sanksiyalara hazırıq. Məsələ əlbəttə yenidən müzakirə olunacaq.
Qurumdan Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, Avropaya viza almasına qadağa qoyulacaq Belarus rəsmilərinin siyahısına çox adam düşəcək. Avropa Birliyi həm də siyahıda olanların aktivlərini dondurmaq istəyir. Bundan başqa, Avropa Birliyi ölkələri razılığa gəliblər ki, Minskdə institutdan qovulan mindən çox tələbəyə Avropada təhsil versinlər. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə Avropanı keçmiş Sovet ölkələrinə eyni yanaşmamaqda, müxtəlif standartlardan istifadədə günahlandırıb. Lavrov deyib ki, Avropa Birliyi Belarusu təcrid eləməkdənsə dialoqa çalışmalıdır. Belarusla Polşa arasında gərginlik səngimir. Belarusun Varşavadakı səfiri məsləhətləşmələr üçün geri çağırılıb. Minskdəki Polşa səfiri isə hələ həbsdədir. Dünən Polşa səfirinin təcili azad olunmasını istəyib. Səfir Minskdə müxalifətin aksiyalarında iştirak elədiyi üçün tutulub. Aksiyalar seçkinin saxtalığına etiraz əlaməti olaraq keçirilirdi. Belarusda prezident seçkisi martın 19-da olub. Rəsmi nəticələrə görə Lukaşenko 3-cü dəfə prezident seçilib. Müxalifət də qərbdə seçkinin saxta keçdiyini deyir. Belarus müxalifəti lideri Aleksandr Milinkeviç hələ Avropadadır. O Avropa Birliyini Minskə təzyiqləri artırmaqdan başqa həm də demokratik qüvvələri, mətbuatı müdafiə eləməyə çağırıb. Deyib ki, indi müxalifətin əsas şüarı azad seçki, azad söz, azad təhsil olacaq. Milinkeviçin dediyinə görə aksiyalar Lukaşenko rejimini devirmək üçün strategiyanın bir hissəsidir.
Ruzana Rəşid qızı. Danışır Azadlıq Radiosu. Azərbaycanda qeyri-neft sektoru necə inkişaf eləyir? Azərbaycanda inflyasiya və Halland sindromu təhlükəsi varmı?
The rest of your industry dies.
Azərbaycanda neft sektorundan başqa digər sektorlarda da inkişaf olmasa, karbohidrogen ehtiyatları bitəndən sonra həmin sahələr ölü sayılacaq.
Bu barədə az sonra Kontekst proqramında Azadlıq Radiosunun suallarına Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının Bakıdakı nümayəndəliyinin başçısı Raymond Conway cavab verəcəkdir. Türkiyənin cənub-şərqində silahlı toqquşmalar baş veribdir. Kürd qiyamçıları azı 3 əskəri və 1 polis əməkdaşını öldürüblər. Türkiyənin təhlükəsizlik qüvvələri fəaliyyəti qadağan olunmuş Kürd Fəhlə Partiyasının silahlı dəstələrinə qarşı əməliyyat aparırlar. Bugün İstanbul'da Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının qərargahında da partlayış olub. İki nəfərin yaralandığı xəbər verilir. Bugün Həmasın başlıq etdiyi Fələstin hökumətinin ilk iclası keçirilib. İsraildəki müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Fələstin muxtariyyatında İslamçı Həmas hərəkatının yeni hökumətinin birinci iclası video rabitə vasitəsilə həm Ramallada, həm də Qəzə şəhərində keçirildi. Nazirlər növbəti 3 ay müddətinə Fələstin muxtariyyatının ağır iqtisadi problemlərinin öhdəsindən gəlinməsi üçün nəzərdə tutulan fövqəladə tədbirlər proqramını müzakirə ediblər. Muxtariyyatın rəhbəri Mahmud Abbasın Fəth hərəkatının liderləri hesab edirlər ki, hökumət artıq aprel ayında maaşları ödəyə bilməyəcək və nəticədə muxtariyyatda kütləvi etiraz aksiyaları başlanacaq. Xatırladım ki, Həmas qərb ölkələri və İsrail tərəfindən irəli sürülən terroru rədd etməyə və İsrail dövlətinin tanınması da daxil olmaqla keçmiş Fələstin-İsrail razılaşmalarını tanımaq tələblərini qəbul etmədiyinə görə Fələstin muxtariyyatına xarici yardımlar dayandırılıb. İsraildə baş nazirin əvəzi və parlament seçkilərinin qalibi olan Kadima partiyasının lideri Ehud Olmert başçılıq edəcəyi koalisiya hökumətinin yaradılması məqsədi ilə partiya rəhbərləri ilə danışıqlar aparır. Çərşənbə günü Olmert və parlamentdə mandatlarının sayına görə ikinci yerdə olan Əmək Avoda partiyasının rəhbəri Əmir Perets, Qudsdə keçirilən birgə mətbuat konfransında bəyan etdilər ki, Avoda yeni koalisiya hökumətində hakim partiyanın baş tərəfdaşı olacaq. Fələstin muxtariyyatında Hamasın hakimiyyətə gəlməsi ilə əlaqədar, Olmert bu yaxınlarda Fələstinlilərlə danışıqların artıq mümkünsüzlüyünü bildirərək, İsrailin İordan çayının qərb sahilindəki işğal olunmuş Fələstin ərazilərini qismən tərk etməsi və öz sərhədlərini tək tərəfli şəkildə müəyyənləşdirməsini nəzərdə tutan yeni planını ictimaiyyətə təqdim etdi.
İsraildəki müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu xəbər verirdi. Qazaxstan Rusiyanı özünə strateji tərəfdaş sayır. Bu bəyanatda Qazaxstan prezidenti Nursultan Nazarbayev Rusiya parlamentinin üzvləri qarşısında çıxışı zamanı deyib. Nazarbayev Dövlət Dumasında bildirib ki, iki ölkə arasında olan münasibətlər keçmiş Sovet Respublikalarının inteqrasiyası üçün model ola bilər. Bağdatda İraqın keçmiş prezidenti Səddam Hüseynin məhkəmə prosesi bugün öz işini davam etdirib. Səddam Hüseyn ilk dəfə olaraq sorğu-suala tutulub. O, 1982-ci ildə Ducuel kəndinin 140 sakininin edam olunmasına aid suallara cavab veribdir. Azərbaycan Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlük danışıqlarını davam etdirir. Azərbaycanın bu beynəlxalq quruma nə vaxt qəbul ediləcəyi isə hələlik məlum deyil. Xatırladaq ki, Ermənistan və Gürcüstan artıq bu qurumun tam hüquqlu üzvləridirlər. Günün iqtisadiyyat xəbərləri ilə Arifə Kazımovadır.
Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq üçün lazımi işləri görəcək. Gömrük, vergi, ticarət və standartlaşma ilə bağlı qanunvericilikdə dəyişikliklər ediləcək. Ancaq Azərbaycan bu qurumdan özünə əlverişli şərtlər əldə etməyə çalışacaq. Hazırda tərəflər arasında əsas narazılıq gömrük rüsumları ilə bağlıdır. Dünya Ticarət Təşkilatı ilə danışıqlar aparan Xarici İşlər Nazirinin birinci müavini Mahmud Məmmədquliyev.
15%-dan artıq biz tətbiq eləmirik. İndiki bizim təkliflərdə bound təkliflərlə bunlar 3-4 dəfə artıqdır. Ona görə bizim tərəfdaşlar deyirlər ki, bu çoxdur, bunu azaltmaq lazımdır. Amma bizim də strateji mallarımız var, məsələn, kənd təsərrüfatıdır, sənayenin bəzi istiqamətləridir, sektorlardır. Biz burada çalışacağıq ki, bu bound tarifləri biz verdiyimiz kimi saxlayaq.
Mahmud Məmmədquliyev deyir ki, Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olması üzrə işçi qrupu ötən həftə Moldova və Gürcüstanla iki tərəfli protokolların imzalanmasına dair razılıq əldə edib. Danışıqların növbəti mərhələsi bu ilin sonuna planlaşdırılır. Mahmud Məmmədquliyev bunları aprelin 5-də Dünya Ticarət Şəbəkəsi və Azərbaycan proqramının təqdimat mərasimində söyləyib. Aprelin 5-də Bakıda mineral ehtiyatların hasılatı ilə məşğul olan sənaye sahələrində şəffaflıq təşəbbüsü üzrə beynəlxalq məsləhətçi qrupun da toplantısı başlanıb. Dövlət Neft Fondunun prezidenti Samir Şərifovun bildirdiyinə görə bu təşəbbüsə Azərbaycanın qızıl çıxartma sənayesində çalışan şirkətlərinin də qoşulması gözlənir. Bu vaxtacan Azərbaycanın neft-qaz sektorunda işləyən 22 şirkət şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulub. Hökumət neft və qaz şirkətlərinin gəlirləri barədə 3 dəfə hesabat açıqlayıb. Bakıdan Arifə Kazımova.
İndi isə günün əsas xəbər başlıqları ilə bir daha tanış olaq. Aprelin sonlarında Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəsmi səfəri gözlənilir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna diplomatik mənbələrdən məlumat daxil olubdur. ATƏT Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının liderləri üzərində məhkəmə prosesinin qapalı